Migratzaileen eguna da gaur eta horren testu inguruan Governance Institutuak errefuxiatuen Europa Kongresua egiten ari dira edo abiatu dute gaur goizean gaur eta biharko iraupena izango duen kongresua. Azkuna zentruan elkartu dira eta topaketa hauen helburua bikoitza da. Europako errefuxiatuen egoeraren analisia egite alde batetik, erantzun argi bat ematea albidetuko duena eta bestetik ba Europak aurre egin izan dien erronkei ikuspegi integral baten bitartez begiratzea. Jardunaldi horrietan ponente gisara arituko da bihar Jose Ramon Bengoetxea. Arratsaldeon Jose Ramon.
Kaixo, arratsaldeon, Ainhoa.
Bihar izango da zure ponentzia, baina gaur ere ari zara jarraitzen jardunaldia, nola dijoa?
Bai, ba oso ondo dijoa. Hasi gara goizetik eta izan ditugu oso ekarpen eta ponentzia interesgarriak. Eta orain jarraitzen dugu oso ponentzia interesgarriekin. Esan duzun bezala, hainbat erronka dira, jorratu nahi direnak, une honetan narratiben inguruan ari ziren azaltzen, narratzaldea benetan interesgarri izan da, adibide bat emateko, Kanadako esperientzia azaldu zaigu, non arraroa egingo zaigu, baina hor pertsonek, individualki, aldute errefuxiatu bat aukeratu eta lehenengo harrerako urtean pertsonek beraiek hartzen dute ardura oso, ardura ekonomikoa, pertsona hau hartzeko euren etxetara eramateko eta etxe horietan izaten dituzte eta horrelako ia 50.000 kasu daudela urtero Kanadan esate baterako. Eta orain beste ponentzia batek esplikatzen zuen zer nolako narratibak erabiltzen diren konparatuz Estatu Batuak eta Europar Batasuna eta ze esaten dute gobernutako jendiak zer nolako diskurtsuak egiten dituzten errefuxiatu eta inmigrazioen inguruan, hain zuzen ere pixka bat beldurra sartzeko, ez etorri oso arriskutsua da eta ona zatozenean ere gainera ez duzula lanik topatuko eta horrelako diskurtsuak. Eta horrekin ari dira arratsaldeko saioan, bai, oso interesgarri.
Narratiba esaten didazu, Jose Ramon. Ez daukazu impresioa gure inguruan horixe dela? Narratiba hitz asko bai, baino ekintza gutxi.
Bai, bueno, narratiba kasu honetan, esan nahi du nola aurkezten dan diskurtsoa. Hitz asko, baina hitzak beharrezkoak dira ere bai. Kontua da, zer zeintzuk diren hitz horiek eta zertara dara mateen, ez? Eta gutxi egiten dela, baina egiten den asko ez gara benetan enteratzen egiten denaz, ez? Behar bada ez da informatzen ere, edo desagertu eginda behar bada agendatik, ez? Eta zeintzuk diran medioetan ibiltzen diren bai nagusiak, ez? Joan den astean entzun genuen zer nolako sesioak sortu ziren Donald Tusk Europar Kontseiluko presidenteak esan zuenean ez duela funtzionatzen kuoten sistemak, ez? Bueno, denok bagenekien ez zuela funtzionatzen, baina arraro egin zitzaigun halako pertsona baten ahotik hori entzutea, ez? Baina ez digu esaten zerk bai funtzionatzen duen. Hori bai, badakigu adibidez, Italiari eman zaiola diru laguntza, hain zuzen ere Libiako kosta guardiekin egindako elkarlanak areagotzeko, hain zuzen ere, ez etortzeko, ez hurbiltzeko Italiako lurraldera eta beraz Europar Batasunera. Beraz hor, ekintzak badaude, baina askotan ez ditugu horren inguruan informazio nahikori jasotzen, edo ez da informatzen, edo ez dakit beste agendako beste gaiak sartu dira, eta horiek hartu dute lentasuna, ez?
Hain zuzen ere, gaur migrazioaren o migratzailearen egunaren testu inguruan gogoratu duguna da krisi humanitarioa eta Neira Zabali kontatzen ziotena, zeneneko kazetariari kontatu zioten bezala, Libian jendea saldu egiten dutela.
Bai, esklabutza hitz egiten da, bai, horrelako kasuak benetan ikusten dut adi egon behar gara, informazio iturriak oso importanteak dira, jendea kontzientziatu egin behar dugu, jakin egin behar dugu ez dela gai erresa eta samurra, eta eskatuko duela ere gure aldetik, sakrifizio batzuk, baina problema Afrika dagoen egoeran jarraitzen baldin badu, ba, problema antxe egongo da, eta Europa oso gertu dago Afrikatik, eta topatuko dira bide batzuk edo besteak, eta oraingoz, orain arteko jarrera, edo arain indartzen ari dan jarrera da, hain zuzen ere, eragostea, ez? Ez daitezen urbildu, eta ba, gera daitezen Afrikako herrialdeetan han eskatzeko asilo, eta hemendik aztertuko da, baina ez urbiltzea, hori da joera. Eta, bueno, ba, jakin behar dugu, ia joera hori onartzen dugun, edo bat gatozen, eta zeintzuk diren joera alternatiboak, ez? Oso gai delikatua eta zaila da.
Zure ponentzia bihar goizean izango da, mugari gabeko errefuxiatuak, batasun Europarreko estatu anormal berria, hori du goiburua. Ez dizut spoiler bat eskatuko, baina zerbait aurreratzen badiguzu?
Bai, bueno, ban, funtzean, oraingo krisia sortu arte normaltzat ikusten genuen Europan harrera egitea errefuxiatuei. Zentzu horretan, errefuxiatuek etzeukaten mugarik, ez? Sartu zitezke Europar batasuneko estatu desberdinetan, aplikatzen zen Ginebrako konbentzioa, eta Dublingo reglamentuaren bitartez, bueno, ba, iristen zen lehenengo herrian aztertzen zen asilo eskaera, eta, bueno, ba, zenbakiak nolabait manejagarriak ziren hainbeste, ez? Zer gertatu da? Ba, diskurtsuak aldatu egin dira, direla asko, ez? Eta lehen baldin baziren arriskuan zeuden pertsonak, hauek bilakatu dira gure diskurtsoetan, esan nahi dut medietan entzuten dena, populismoak botatzen dituen diskurtsoak, bilakatu dira arriskuan dauden pertsonak izatetik, arriskua sortzen duten pertsonak izatera. Eta beraz, ikuspegia eta jarrera eta horien azterketa bilakatzen da sekuritatearen inguruko azterketa. Eta lehen ikusten baldin bageneukala horrelako giza eskubideen obligazioa, eta obligazio legala ere bai, Ginebrako konbentzioaren arabera, ez? Hauei harrera emateko, ba orain aldatu egiten dira diskurtsoak eta praktikak, eta ikusten dira arrisku potentzial bat gisa, eta itxi egiten gara, eta ez ditugu, ez da ere hurbildu ere egiten, ez? Usten.
Bueno, ba, Jose Ramon, eskerrik asko, hortik mezulariarekin bat egin izanagatik, eta ea, ateratzen dituzuten ondorio oso garbiak eta aportazioak
bai,
egiteko moduan dagoen,
ez da? Ondorio horiek, zen askotan geratzen gara hemen ere lehen esan duzun bezala.
Narratiboan, ez da?
Baina gero gauzatu egin behar dira, bai.
Ba, eskerrik asko, vale. Jose Ramon, urren arte.
Bai, zeboi egin, bai, agur. No, agur.